Kada vas je poslednji put pokrenulo nešto što ste pročitali i koliko to vredi? Velike priče, najpoznatiji pisci i novinari iz regiona. 7 velikih priča dnevno. Za cenu pola espresa čitajte svakog dana velike priče najpoznatijih autora. Pratite Pakitov put, uživajte u sportskim analizama All-Star ekipe. Izgradite bolji život uz najpoznatije psihologe i naučnike. Uživajte uz Rumenu Valjarevića, Antu i Dražu Pantrićev georeport, Rosićeve prijatelje Slaven. Odigrajte svakog dana najbolji kviz znanja od legendarnog pobednika kvizkoteke. Napokon, imate nešto za čitanje. Velike priče.
Dobrodošli u 41. izdanje Georeporta na sajtu Velike priče. U ovoj epizodi se bavimo Srbijom, prostorom bivše Jugoslavije, procesom evropskih integracija, uticajem i ulogom Ruske federacije u našem regionu, a takođe ćemo pokušati i da objasnimo zašto se predsednik Srbije Aleksandar Vučić osjeća kao da je u zamci ili u ćorsokaku, odnosno kakav je bilans njegove 12-godišnje vladavine kada je u pitanju spoljna politika. Kao što Slobodan Milošević nije dobro razumeo domet i epohalnost pada Berlinskog zida, tako i Vučić izgleda nije shvatio razmere i dubinu promena koje su nastale na starom kontinentu sa ruskom invazijom na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Srbija je Miloševićevu upadljivo izraženu vlastoljubivost i paranoju platila izolacijom koja je trajala čitavu poslednju deceniju 20. veka, zatim bombardovanjem i na kraju gubitkom Kosova. Vučić još uvek može da se vrati sa pogrešnog puta ili ako hoćete da se prebaci na ispravni kolosek. Ako to ne bude uradio, Srbija će ponovo biti izložena izolaciji, teškim ekonomskim posledicama, odlivu najpametnijih, radno sposobnih i građanki Srbije koje se nalaze u fertilnom dobu, što će dovesti u pitanje i opstanak Srba kao naroda na dugi rok u zapadno-balkanskom regionu. Milošević i njegovo okruženje, kao što smo rekli, nisu shvatili značaj pada Berlinskog zida, a kamoli posledice tog događaja. Počev od glavnog koji je vodio ka demontiranju komunističke imperije zla Sovjetskog saveza do rušenja blokovske podele planete i ujedinjenju dobrog dela starog kontinenta. Osim te kardinalne greške, Milošević i njegova supruga Mira Marković, jer ne zaboravimo da Milošević jeste vladao Srbijom, ali Miloševićem je vladala Mira Marković. Dakle, oni su zajedno napravili još jednu stratešku grešku. Umesto da igraju na kartu Borisa Jelcina u obračunu za vlast u Moskvi, oni su, kao pravi komunisti, i to onog sovjetskog tipa, optirali za generale Crvene armije, koji su, naravno, bili njima slični i oni su ih tako i doživljavali. To zatim objašnjava u dobroj meri odnos koji imala Srbija, odnosno Rusija prema Srbiji tokom čitavog tog perioda, odnosno tokom poslednje decenije prethodnog veka. Kao što Milošević, dakle, nije shvatio da su blokovske podele nestale posle pada Berlinskog zida, tako Vučić nije razumeo da je ruska invazija na Ukrajinu ubrzala toliko blokovsku podelu planete da je politika preskakanja iz jednog voza ili bloka, metaforički da se izrazimo, u drugi po potrebi ili po osjećaju sve teža i sa sve većim rizicima za one koji praktikuju takvu politiku. Šta više, s jedne strane, manevarski prostor za sprovođenje takve spoljne politike se sve više sužava i značajno se smanjuje, a pritisci zbog sve izraženije blokovske podele dodatno rastu u tom, dakle, delu sveta, a pošto mi pripadamo zapadnom delu sveta, Evropi, budući da smo okruženi i članicama Evropske unije i članicama NATO-a, jasno je da taj pritisak raste iz dana u dan. Istini za volju, predsednik Srbije, kao što smo rekli, još uvek može da koriguje maršrutu srpskog broda, srpske države, ali neće to moći da učini ako napravi stratešku grešku u izboru glavnog saveznika i pokrovitelja. Njegova nervoza i nesigurnost su plod utiska gubljenja tla pod nogama, jer su svi postulati na kojima je počivala srpska spoljna politika od 2012. godine pa do danas dovedeni u pitanje ili više ne postoje ili su bitno ili značajno uništeni. Da li je prošao Vučićev zlatni period? Postoji određena zabrinutost u evropskim prestonicama. Šta bi predsjednik Srbije mogao da uradi u Crnoj Gori preko svojih proksija ili bi mogao da pokuša da uradi kada postane jasno da Podgorica počinje da juri bukvalno ka članstvu u Evropskoj uniji i kada ulazak u uniju nekadašnjeg drugog oka u glavi postane neizbežno i na dohvat ruke. Pod lupom Brisela je mnogo više u tom kontekstu lider Demokratske narodne partije Milan Knežević nego predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić. Ne samo zato što je u ovom momentu Knežević mnogo bliži Vučiću, već zato što kolokvijalno rečeno postoji procena da bi Mandić između Crne Gore i Evropske unije i Vučića izabrao prvo, a Knežević drugo. Ulazak Crne Gore u Evropsku uniju biće veliki udarac za Vučićev režim, jer uz svu propagandnu mašineriju neće biti lako objasniti kašnjenje, zaostajanje i izolovanje Srbije, pogotovo kada Crna Gora počne da uživa ogromne benefite od članstva u Evropskoj uniji. Zato se ne isključuje mogućnost da zvanični Beograd preko svojih ispostava i saveznika u Crnoj Gori podmetne klipove u točkove Podgorici u posljednjoj fazi pregovaračkog procesa. Vučić je do pre tri godine bio u idealnoj poziciji. Postavka na geopolitičkoj planetarnoj pozornici mu je pomagala da igra četvorostruku igru i da svakom velikom planetarnom igraču obećava ili govori ono što želi da čuje druga strana, bilo da se radi o Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskoj uniji, Ruskoj federaciji ili Narodnoj Republici Kini. U tom, za njega idealnom svetu, postojala je još jedna veoma važna i izuzetno povoljna okolnost. Bio je, sve do pre tri godine, savršeni regionalni saveznik Nemačke. I ne samo Nemačke, već i Holandije i svih nordijskih zemalja. Njihov zajednički, možemo da kažemo, cilj je bio da uspore i obesmisle evropske integracije Zapadnog Balkana. Merkelova, bivša nemačka kancelarka i odlazeći holandski premijer Rutte su veoma dobro znali. Ako zaustaviš Srbiju na putu ka Evropskoj uniji, zaustavio si ili si dodatno, značajno usporio čitav region. S druge strane, to je omogućilo zvaničnom Beogradu da odugovlači u procesu normalizacije odnosa sa Prištinom i samim tim naravno i da sakrije sve one praznine i sve one sporosti ili nedoslednosti ili nečinjenje Beograda kada su u pitanju obaveze iz takozvane evropske agende. Odlazak Merkelove sa vlasti i ruska agresija na Ukrajinu su slikovito rečeno prevrnuli sto. Politika pragmatičnih odnosa sa Ruskom federacijom je zamenjena direktnom konfrontacijom i sankcijama. Kina je od najvećeg komercijalnog partnera postala pretnja za bezbednost starog kontinenta i nelojalni konkurent na tržištu. I što je najopasnije za vlast u Srbiji, Evropska unija je promenila odnos prema politici proširenja. Od procesa u Zapećku, proširenje je ponovo postalo geopolitički cilj Evropske unije. Dakle, kada Vučić priča o teškim vremenima, teškim odlukama, o ugrožavanju vitalnih i nacionalnih interesa Srbije, on misli na sebe, jer je, kao i svaki autoritarni lider, poistovetio državu sa sobom. Ko želi dobro Vučiću, trebalo bi da ga podsjeti da Luj XIV. Nije rekao država to sam ja, ali je na samrtnoj postelji u dubokoj starosti izustio odlazim, ali država će zauvek ostati. Moglo bi se reći da je predsednik Srbije napravio i klasičnu grešku koju je Abraham Lincoln definisao kroz opasku ne obećavaj nikada ono što ne možeš da ispuniš, da ne bi morao da radiš ono što se ne sme. Očigledno je da su obećanja data i sada mora da se uradi ono što se ne bi smelo uraditi, tim pre što se žuri onima koji su dobili ta obećanja. U politici postoji jedan divan čin, moglo bi se reći čarobni, oslobađajući, i zove se ostavka. Ako niste u stanju da obavite posao kako ste mislili, ako ne želite da snosite odgovornost za posledice na koje ne možete da utičete, ako ne vidite izlaz, magična reč, magičan potez, magičan čin je ostavka. Jer svi možemo da budemo korisni i niko od nas nije neophodan. Generalno, Srbija je često imala vladare koji su njihov opstanak na vlasti vezivali za opstanak zemlje. Nismo imali sreću da se zapati nauk bivšeg francuskog premijera, ironijom sudbine takođe bivšeg radikala, kao što je Vučić, i on se zvao Georges Clemenceau, koji je ušao u istoriju između ostalog i po rečenici da su groblja prepuna nezamenljivih ljudi. Za svakog političara i društvo je veoma lekovito i ako hoćete relaksirajuće, duboko ukorenjena svest da nema nezamenljivih, da će sveta biti i bez nas i da vlast nije jedina bitna stvar u životu. Veza između evropskih fondova i sankcija prema Rusiji. Predsednik Vučić se nalazi na korak od takozvanog puštanja niz vodu u zapadnom delu sveta, što bi imalo velike posledice ne samo na njegovu vlast, već i na građane i Srbiju kao državu, imajući u vidu da su životni standard stanovnika Srbije i ekonomija naše države direktno vezani za dobre i kapilarne odnose sa Evropskom unijom i sa Zapadom generalno. U Evropi još uvek nemamo čvrsto formiran stav da se primeni politika ostrakizma prema Vučiću i da se Srbija izoluje, ali je zabrinjavajuće što Nemačka sve predanije radi na stvaranju konsenzusa oko izopštavanja predsednika Srbije i predstavnika vlasti Beograda. Na ruku Vučića ide činjenica da Berlin ne može lako, a ni brzo da realizuje svoje namere, jer nema dominantnu ulogu u Evropskoj uniji kakvu je imala Merkelova dok je bila kancelarka Savezne Republike. Takođe, postoji i otpor pojedinih država članica Evropske unije koje smatraju da ne treba rizikovati sa hazarderskim potezima koji bi mogli da gurnu definitivno Srbiju, zagrljaj Rusije i Kine i da se ništa ne dobija od primene drakonskih mera prema Beogradu, odnosno da treba biti više konstruktivan, a manje rigidan prema Srbiji. Međutim, u poslednjih godinu dana, a pogotovo posle Banjske, registruje se značajno zahlađenje odnosa prema Vučiću i Beogradu generalno. Ono što je izgledalo neizvodljivo, pa čak i nezamislivo pre samo par meseci, sada je predmet ozbiljnih rasprava, poput zaleđivanja ili uslovljavanja fondova za Srbiju i primenu seta restriktivnih mera, a zatim Vučić i građane Srbije od ozbiljnih sankcija je spasla za sada svest dela članica Evropske unije koje ne žele da građani Srbije plate previsoku cenu zbog odluka i ponašanja vlasti, a istovremeno smatraju, kao što smo rekli, da treba i dalje držati otvorena vrata za cementiranje evropskog puta Srbije u periodu posle Vučića. Konkretno, Nemačka uz podršku pojedinih partnera u Evropskoj uniji radi na tome da instrument za reformu i rast Zapadnog Balkana, koji raspolaže sa 6 milijardi evra, bude što je moguće više uslovljen vladavinom prava i usaglašavanjem država kandidata sa spoljnom politikom Evropske unije. Nije tajna da se iza tih napora Berlina krije jasna, precizna želja da se izvrši pritisak na Beograd, odnosno da bude primoran da izabere stranu, Evropu, prosperitet i fondove, ili Rusiju, izolaciju i prazna obećanja. Dakle, ako Beograd ne bude usaglasio svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, pogotovo prema Rusiji, neće biti iznenađenje ako Srbija bude isključena iz podele tog velikog kolača od 6 milijardi namenjenog Zapadnog Balkanu i da će jednostavno ostati bez jedne veoma važne poluke za posticaj razvoja Srbije. Kolateralna šteta će biti takođe i gubitak kreditnog rejtinga i srozavanje statusa Srbije kao sigurne i unosne destinacije za inostrane investicije, tako da je i taj detalj veoma važan kada se govori o novcu iz evropskih fondova. Srbija kao Mečiarova Slovačka. Proširenje Evropske unije je neminovni proces, ali je on vezan za sprovođenje neophodnih reformi unutar same unije, pre svega načina donošenja odluka, to jest ukidanja obaveze jednoglasnog i konsenzusnog odlučivanja. Jedina zemlja među kandidatima koja može da uđe u Evropsku uniju bez reforme sistema odlučivanja jeste Crna Gora. Delom, zato što je mala, a još više zato što bi ona bila neka vrsta dokaza da je proces proširenja živ i da su vrata Evropske unije otvorena za nove članice. Srbija bi u najboljem scenariju mogla da prođe kao Slovačka u doba vladavine Vladimira Mečiara, tokom poslednje decenije prošlog veka. Naime, Slovaci su u poslednji čas uspeli da se oslobode Mečiarovog autokratskog stila vladavine. On je bio premijer između 1992. i 1998. godine i praktično su uskočili u poslednji vagon za proširenje Evropske unije i Severnoatlantske alijanse 2004. godine, sprovevši u rekordnom roku pregovarački proces za samo 2,5 godine. Naravno, to je bilo moguće zato što su onda pravila pregovaranja bila mnogo, mnogo jednostavnija i mnogo lakša nego što je to danas slučaj. Vučić je bio u mnogo povoljnoj poziciji nego Mečiar sve do pre 2 godine, jer je Srbija, za razliku od Slovačke, tokom poslednje decenije prošlog veka okružena zemljama koje su još sporije od Srbije, u procesu naravno evropskih integracija, i sa izuzetkom Crne Gore niko se ne nalazi ispred Srbije u tom procesu još uvek. Sada se to okruženje menja i Srbija bi zajedno sa Kosovom mogla da se nađe na repu ili, ako hoćete, u limbu između svih ostalih čak i država regiona koje će napredovati još brže ka Evropskoj uniji. Preti li Srpskoj naprednoj stranci izbacivanje iz Evropske narodne partije? Dodatni element za savršenu oluju koja se sprema u Evropi oko predsednika Vučića, ako ne napravi hrabre i brze zaokrete u državnoj politici u sledećih nekoliko meseci, jeste sve izglednije suspendovanje Srpske napredne stranke sa perspektivom izbacivanja iz Evropske narodne partije. Vučić nema samo izuzetno loše odnose sa liderima vladajuće koalicije u Nemačkoj, kancelarom Olafom Scholzom i šeficom diplomatije Annalenom Baerbock, već je ostao i bez saveznika u Demohrišćanskoj uniji, što se moglo videti na Minhenskoj konferenciji pre koliko je prošlo, mesec i po dana. On se tada, istina, upoznao sa liderom nemačkih demohrišćana Friedricha Merca, ali se ne može reći da je taj odnos poleteo. Između ostalog i zato što je oko Merca ostalo veoma malo ljudi iz perioda Merkelove, A ni Merc, da budemo iskreni, nije mnogo zainteresovan za Balkan generalno. Dolazak u Beograd i odlikovanje Markusa Zedera, predsjednika Bavarske i lidera Hrišćanske socijalne unije, sestrinske stranke Demohrišćanske unije Nemačke, CDU-a, predstavlja klasičan pokušaj da se spreči dalja izolacija i eventualno izbacivanje SNS-a iz EPP-a. Naime, u prethodne dve godine SNS je postepeno marginalizovan iz rada Evropske narodne partije, paralelno sa vođenjem ambivalentne politike Srbije prema Rusiji. Jednostavno, predstavnici SNS-a, otkako je počela ruska agresija na Ukrajinu, se sve manje pozivaju ili se uopšte ne pozivaju na sastanke ili na aktivnosti Evropske narodne partije, što je više nego jasan signal da bi SNS mogao relativno brzo da završi kao Fides mađarskog premijera Viktora Orbana, koji je takođe prvo bio suspendovan, a zatim izbačen iz Evropske narodne partije upravo zbog njegove politike ne samo unutar Evropske unije, u sprečavanju evropskih integracija i ugrožavanju pravne države, odnosno vladavine prava u samoj Mađarskoj, već i zbog odnosa Orbana sa Rusijom, odnosno sa Vladimirom Putinom. Bilo je upadljivo takođe da je Vučić bio jedini konzervativni lider na Minhenskoj konferenciji koji nije bio pozvan na sastanak Međunarodne demokratske unije koji okuplja sve konzervativne partije i koji je bio organizovan u, odnosno na margini skupa u Bavarskoj prestonici tokom bezbednostne konferencije u Minhenu. I kad već govorimo o Minhenu, tamo je stiglo i poslednje upozorenje za Vučića. Alarm za uzbunu za predsjednika Vučića trebalo bi da bude pre svega tretman koji je Srbija imala na Minhenskoj konferenciji. Nije slučajno da su sve evropske zemlje, uključujući i zemlje zapadno-balkanskog regiona, bile zastupljene osim sa premijerom i predsjednicima, sa ministrima spoljnih poslova, ministrima odbrane, a bili su pozvani i šefovi obaveštenih službi. Jedina zemlja čiji ministri spoljnih poslova i odbrane, kao ni šef obaveštajne službe, nisu bili pozvani, bila je Srbija. Sam Vučić je imao vrlo indikativan tretman. Posle dužeg vremena, Zapadni Balkan je bio na glavnoj pozornici najvažnijeg geopolitičko-bezbednostnog skupa na planeti, a na toj pozornici nije bilo predsjednika Srbije, iako je bio prisutan. Na panelu su pričali crnogorski predsjednik Jakov Milatović, predsjednik Severne Makedonije Stevo Penderovski i premijer Albanije Edi Rama, dok je Vučić bio u publici, a predsjednik je najveće zemlje na Zapadnom Balkanu. Bilateralni susreti takođe koje je Vučić imao bili su motivisani gotovo isključivo pitanjem Kosova. Kao da smo se vratili u 90. godine kada su zapadni zvaničnici pričali sa Miloševićem samo zbog kriza u regionu ili u Srbiji i naravno o Kosovu. Srećom, ovo nisu 90. i Srbija je toliko vezana ekonomski, trgovinski i demografski za zapad da bi svaki otvoreni sukob imao katastrofalne posledice po državu Srbiju i njene građane. Dobra vest je da Vučić još uvek smatraju za pragmatičnog političara i da neće seći granu na kojoj sedi. Nije velika uteha, ali vrlo sličan tretman Vučićevom je bio namenjen i kosovskom premijeru Aljbinu Kurtiju. Istini za volju, Priština je u manje lošoj poziciji, jer za razliku od Beograda ima usaglašenu spoljnu politiku sa Evropskom unijom i generalno postoji veliko nezadovoljstvo kako teče dijalog Beograda i Prištine i krivica se raspoređuje na obe strane više manje podjednako. Do pokušaja pobune u Banjskoj, Beograd je, odnosno Kurti je bio u daleko nepovoljnijoj poziciji I on je bio u očima zapadnih partnera bad guy u procesu, ali je Beograd činjenjem i nečinjenjem kasnije povodom Banjske omogućio Kurtiju da izađe iz ćoška, odnosno da sada srpski predsjednik i on ravnopravno nose breme negativnog uticaja na normalizaciju odnosa i da se nalaze u toj nekoj vrsti poluizolacije gde se sa njima priča gotovo isključivo samo kada je u pitanju rešavanje pitanja odnosa između Beograda i Prištine, odnosno normalizacije odnosa. Samo Grenel Vučića spasava. Vlasti u Beogradu veruju da će njihova pozicija biti znatno bolja posle izbora u Evropskoj uniji i Sjedinjenim američkim državama ove godine. Vučić polaže velike nade u Ričarda Grenela, koji bi trebalo, i to je istina, da bude u uskoj grupi kandidata za top funkcije, dakle za najvažnije funkcije u novoj američkoj administraciji, naravno pod uslovom da Donald Trump pobedi na predsjedničkim izborima. Međutim, to je pravljenje računa bez krčmara. Podsjetimo, Bošnjaci i Albanci, primjera radi, bili su ubeđeni da će sa Bajdenovom administracijom, krcatom njihovim osvedočenim prijateljima, njihovim brojnim grenelima, da tako kažemo, realizovati barem deo nacionalnih ciljeva, njihovih naravno nacionalnih ciljeva, i da će oni biti u povlašćenoj poziciji u odnosima sa Srbijom. Dogodilo se suprotno. Beograd, uprkos svemu, ima bolje odnose sa Bajdenovom administracijom nego Priština i Sarajevo. I to je pogotovo važilo do momenta kada je Rusija napala Ukrajinu. Jedno je sigurno, u slučaju pobede Trumpa, odnosi Evrope i Sjedinjenih Američkih Država bit će napetiji i komplikovaniji. Evropska unija, bez obzira ko pobedi u Vašingtonu, će morati da preuzme kompletnu odgovornost za Zapadni Balkan. A Srbija će biti pred izborom da li da bude partner, članica Evropske unije ili marioneta u rukama Trumpove administracije, Putina ili Xi Jinpinga. Kurtijeva paralela. Kosovski premijer Albin Kurti nastavlja sa politikom provokacija s ciljem da Srbija napravi pogrešan korak i da se nađe na pogrešnoj strani istorije, i toga su svesni u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropskoj uniji, i kosovski lider uporno pokušava da napravi tu paralelu Rusija-Ukrajina sa Srbija-Kosovo, vodeći neku vrstu psihološkog nadmudrivanja sa Beogradom. Cilj je da se dobije izgovor za proterivanje ili primoravanje preostalih građana srpske nacionalnosti s Kosova da napuste svoje kuće, a da pritom Priština ne plati cenu izolacijom i blokadom odnosa sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama, što bi bila direktna i dugoročna posljedica takvog ponašanja Prištine. Strategija Prištine se bazira na tome da Srbiju predstavi kao produženu ruku Rusije na Zapadnom Balkanu, a Kosovo kao jedinog kredibilnog i pouzdanog partnera Evropske unije i Severnoatlantske alijanse, i samim tim autorizovanog da očisti zemlju od proruskih i antizapadnih elemenata. Razoružavajuća činjenica za Srbiju kao zemlju je ta što dobar deo vlasti radi, svesno ili nesvesno, da pomogne Kurtiju u tome da se učvrsti slika o Srbiji kao ruskoj marioneti u regionu. Noćna mora za Prištinu je okretanje Srbije ka Evropi i NATO-u i rušenje šeme podela iz 90-ih godina. Takav zaokret Beograda izbio bi argumente Kurtiju i ogolio sve izraženiji autokratsko-šovinistički karakter njegove vlasti, a istovremeno bi bio najbolji instrument odbrane ljudskih, građanskih i nacionalnih prava Srba na Kosovu. Proruski političari pseudo-patriote u Srbiji su idealni saveznici Kurtija u realizaciji ideje svođenja Srba na manje od 1% kosovske populacije, što je konačni cilj Kurtijeve politike. Na horizontu nema naznaka da bi neka od pet država Evropske unije koje ne priznaju Kosovo mogla da promeni stav. Eventualno bi moglo da dođe do određenih pomeranja ako se postigne dogovor o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Međutim, nije rečeno da će postignuti dogovor ubediti države koje ne priznaju Kosovo da to urade, pogotovo ako sporazum ne bude implicirao de jure priznanje, a podsjetimo, de jure priznanje Kosova u ovom momentu apsolutno nije na stolu. Grčka je bila na putu da prizna Kosovo pod uslovom da Priština garantuje specijalni status srpskim crkvama i manastirima na Kosovu. Ta garancija je bila neophodna Mitsotakisovoj vladi da opravda svoj potez pred domaćom javnošću i pre svega Grčkoj pravoslavnoj crkvi koja ima značajan uticaj na politiku u Grčkoj. Kurti je to glatko odbio i onda su mu iz Atine poručili jednostavno da im se više ne obraća i da ne šalje emisare sa molbom za priznanje, pošto će odgovor, kako je podvučeno, biti negativan. Kurti je potrošio gotovo sav kapital s početka mandata koji je objektivno imao i postao je razočarenje za brojne saveznike, pogotovo američke, koji su u njemu videli pre 5, 6, 7 godina modernog političara, a ne prošlovekovnog tribuna zakucanog na priču o krvi, tlu i naciji, što je postao, možemo da kažemo, srž, kičma Kurtijeve politike. Od mantre posao i pravda nije ostalo ništa. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države neće ukidati restriktivne mere prema Kurtiju, jer nije pokazao ni minimalnu nameru da koriguje svoje pozicije zbog koje su te mere i uvedene, a kamoli da bude kooperativniji, ako izuzmemo naravno konačnu implementaciju odluke Ustavnog suda Kosova o dodeli zemlje manastiru u Dečanima. Prema njemu bi bile, prema Kurtiju naravno, bi bile preduzete i mnogo oštrije mere od ovih koje su trenutno na snazi, da Srbija nije napravila seriju grešaka i šta više, posle Banjske, bio je vrlo raširen stav da bi Srbiji takođe trebalo uvesti sankcije. Na našu sreću nije bilo konsenzusa oko te odluke, ali kao negativna posledica po Srbiju bilo je zaustavljanje bilo kakvih novih sankcija ili zahteva i pritisaka na Kurtija. Svi na Zapadnom Balkanu žele u Evropsku uniju osim Vučića i Dodika. Sve države Zapadnog Balkana žele da ubrzaju svoj put ka članstvu EU, ali iz ovih ili onih razloga ne mogu. Srbija je tu izuzetak. Ona može da ubrza i to dramatično svoj hod ka ulasku u Evropsku uniju, ali ne želi ili još bolje rečeno neće. Da sve bude još nepovoljnije po građane naše zemlje, zvanični Beograd svojim potezima u poslednje dve godine daje kredibilitet narativu da je Srbija remetilački faktor na Balkanu, odnosno da je, kao što smo rekli, produžena ruka Rusije. Još više je zabrinjavajuća činjenica što se Srbija sve više targetira i kao neprijatelj Evropske unije i Zapada, zbog poteza vlasti u Beogradu prema Moskvi, ali i tolerisanja ruskog upliva u politički, medijski i bezbednostno-obaveštajni sektor. Jedan od retkih srpskih poteza u poslednje vreme, koji se uzima kao veliki plus za Beograd, je bio sporazum sa Amerikancima o isporuci municije i ratnog materijala Ukrajini. U većini ministarstava spoljnih poslova država članica Evropske unije u poslednje dve godine učvrstilo se mišljenje da aktuelna vlast u Beogradu u suštini nema nameru da uvede zemlju u Evropsku uniju. Do ruske invazije na Ukrajinu i zaokreta u politici proširenja Unije na istok i na jugoistok kontinenta, zvanična Srbija bila je u lagodnoj poziciji. Njeno opredeljenje, dakle, nije štrčalo, čak odgovaralo je, kao što smo rekli, dobrom delu Evropske unije, pogotovo Nemačkoj, Holandiji i nordijskim zemljama, koje nisu želele ni da čuju ništa o eventualnom ubrzanju procesa proširenja Evropske unije sve do pre dve godine. U novo nastaloj situaciji sa oživljavanjem procesa proširenja Evropske unije, predsjednik Vučić je ostao na vetrometini. Slučaj je hteo da u Berlinu takođe više nema Angele Merkel, kao ni njenih saradnika koji su bili izuzetno naklonjeni prema vlastima u Beogradu. I klima se generalno promenila u brojnim državama članicama, pogotovo onima u Skandinaviji i istočnim evropskim članicama, od pribaltičkih republika preko Poljske pa sve do Rumunije. Sve to se nakalemila onda i čitava priča oko Banjske i pokušaj organizacije pobune Srba na Kosovu uz pomoć lica koja se tretiraju van Srbije kao pripadnici organizovanih kriminalnih grupa. Sa podozrenjem se gleda na obnovljeno savezništvo između Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koje je isplivalo na površinu i tokom prethodnih izbora u Srbiji, kao i paternalističko ponašanje i mešanje u odnose unutar Crne Gore. I kad smo već došli kod Crne Gore, Crna Gora u Evropi do 2030. godine, da li je to realno i da li je to moguće? U Briselu rade punom parom da Crna Gora zatvori nekoliko poglavlja već krajem juna, odnosno za vreme belgijskog predsjedništva Evropskom unijom. U tom kontekstu je ubrzan rad na završavanju takozvanog Interim Benchmark Assessment Reporta, odnosno takozvanog IBAR-a, kako bi se već u ovoj godini stvorili, dakle, uslovi da se krene sa zatvaranjem solidnog broja poglavlja. Računa se da bi Crna Gora mogla da zatvori u ovoj godini između 4 i 5 poglavlja. Podsjetimo da sada su zatvorili 3, sa tih 4 i 5 stigli bi do 8, dakle, jednu četvrtinu poglavlja bi mogli već da imaju zatvorene. Zatvaranje poglavlja u junu je strateški važno za dalje ubrzavanje pregovaračkog procesa, budući da bi u toj postavci Podgorica imala mnogo bolju startnu poziciju u odnosu vis-a-vis sa sledećim, odnosno sa sledećom evropskom administracijom koja će biti formirana sledeće jeseni. Dakle, uskočiti u junski voz zatvaranja poglavlja znači otvoriti vrata za Crnu Goru i njeno članstvo u Evropskoj uniji do 2030. godine. Priča o 2028. godini kao ciljnoj za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju nije realna, jer bi to značilo da bi pregovori morali da se završe do kraja 2026. godine. Budući da je Podgorica morala da položi uslovno, odnosno moraće da položi diplomski ispit za zatvaranje poglavlja 23 i 24, to su ona poglavlja koja se tiču pravosuđa i borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije i zloupotrebe položaja. Dakle, diplomski ispit je serija pravosnažnih presuda za organizovani kriminal, visoku korupciju i zloupotrebe položaja. I imajući u vidu da ti procesi traju između 3 i 5 godina u najboljem slučaju, postaje jasno zašto je 2028. godina nedostižna, odnosno teško dostižna. Podsjetimo, u Hrvatskoj je žrtveno jagnje na oltaru ulaska u Evropsku uniju bio bivši premijer Ivo Sanader i političar koji je nekada bio alfa i omega u post-tuđmanovskom HDZ-u i u post-tuđmanovskoj Hrvatskoj. Već nekoliko godina je bibliotekar u zatvoru u Lipovici. Realan datum za završetak pregovaračkog procesa sa Crnom Gorom je 2028. a ulazak u članstvo u Evropsku uniju je 2030. Možda to nekome izgleda sporo, odnosno nedovoljno brzo, ali je to najbolji mogući scenario za Crnu Goru. Naravno, politička volja je veoma bitna, kao što je proces proširenja bio blokiran i usporen do brzine kornjače, da se slikovito izrazimo, zbog upravo nedostatka volje, tako može da bude i ubrzan njenim povratkom, odnosno da ta politička volja ovoga puta deluje sasvim suprotno. Ovde je veoma važno naglasiti da je bitna volja država članica Evropske unije, a ne Evropske komisije. Primera radi, Evropska komisija nije dala pozitivno mišljenje za ulazak Grčke, a ona je ipak primljena u Evropsku uniju 1981. godine, jer je tako želela tadašnja Evropska unija, odnosno tadašnjih 9 članica koliko ih je bilo Evropske unije. Naravno, mnogo je lakše bilo onda stvoriti konsenzus između 9 evropskih država nego između današnjih 27. Kao što smo rekli, postoji određena vrsta bojaznosti da bi Srbija mogla da pokvari, odnosno da pokuša da uspori hod Crne Gore ka Evropskoj uniji, jer jednostavno ulazak Crne Gore u Evropsku uniju bi bila veoma loša vest za postojeću vlast, ako bi nastavila da sprovodi aktuelnu politiku. U kakvom položaju su druge države Zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija? Albanski premijer Edi Rama je vrlo prodoran i mnogo uspešnije plete mrežu saveznika unutar Evropske unije od našeg predsednika. Između ostalog i zato što Tirana ima jasne ciljeve i tačno zna gde želi da stigne. Generalno je stav prema Albaniji u Briselu pozitivan, a postoji takođe i deo država koji veruje da Albanija zajedno sa Severnom Makedonijom može relativno brzo da napreduje ka članstvu u Evropskoj uniji, mada ostaju brojni od onih kritičnih elemenata koji su spočitavani Tirani i dalje na snazi, a tiču se naravno delovanja pravne države, borbe protiv organizovanog kriminala ili korupcije, jer smo tu daleko još uvek od zadovoljavajućih rezultata. Severna Makedonija uživa mnogo više blagonaklon stav od članica Evropske unije nego Albanija, naravno sa izuzetkom Bugarske, ali je takođe prisutna i velika zabrinutost. Naime, u Skoplju se nalazimo u zatišju pred buru, pred veliku oluju, jer je sve izvesnije da će se VMRO vratiti na vlast, a povratak makedonske desnice na čelo države će raspaliti neizbežno stara i otvoriti nova sporna pitanja sa Bugarskom na međudržavnom planu i sa etničkim Albancima na unutrašnjem planu. Nije isključeno da se i bivši premijer Nikola Gruevski vrati iz Budimpešte, gde se nalazi u dobrovoljnom egzilu, i njegov povratak u Severnu Makedoniju bi bez sumnje dodatno usijao već dovoljno vrelu atmosferu. Bosna i Hercegovina je napravila veoma važan korak u procesu evropskih integracija, jer Evropska unija nije mogla da bude toliko licemerna i da posle Ukrajine i Moldavije upotrebi izgovor nefunkcionalnosti kao razlog zašto ne mogu da se otvore pregovori o članstvu sa Sarajevom. Kao u slučaju Kijeva i Kišinjeva, Brisel je doneo političku odluku par excellence. Nisu bile presudne neispunjene ili ispunjene obaveze, već geostrateško opredeljenje da se Bosna i Hercegovina čvrsto veže za Evropsku uniju. Takođe, želja je bila da se obavi posao pre nego što Geert Wilders postane novi premijer Holandije i početak pregovora, naravno, neće sam po sebi stabilizovati ili, ne znam, učiniti funkcionalnom Bosnu i Hercegovinu, ali će povećati svakako šanse da ona postane i funkcionalna i stabilna zemlja. Tačno je da je Milorad Dodik uz Vučića jedini lider koji ne želi da vodi svoju zemlju u Evropsku uniju i koji želi da iskoristi proces proširenja, da ostvari neke svoje lične ciljeve, odnosno želi da glumi Erdogana. Kao što je Erdogan iskoristio proces evropskih integracija da reši neka unutrašnja pitanja koja su njemu bila veoma važna, poput kontrole nad vojskom, pitanja koja su se ticala unutrašnje organizacije države i tako dalje. Tako i Dodik želi da iskoristi proces evropskih integracija da se reši visokog predstavnika i pre svega da se reši stranih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Interesantno je takođe da američka administracija s jedne strane i dalje doživljava Dodika kao velikog manipulatora sa izraženom manije veličine, ali da on u suštinski i dalje može da bude kontrolisan i da može da bude koristan da se završe neki poslovi i da bude, kako bih rekao, primoran da uradi ono što se od njega traži, odnosno da postoje poluge preko kojih Dodik može da bude ucenjen i sa zapadne strane da bude kooperativan. Dodikovo delovanje u politici od njegovog ulaska u politiku pa preko dolaska na vlast 1998. godine pa sve do dana današnjeg 2024. i kako je menjao svoje politike, prijateljstva i tako dalje, upućuju da to američko razmišljanje verovatno nije daleko od istine. Toliko u ovom izdanju Georeporta, do sledećeg slušanja i gledanja, svako dobro.